Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, halkara günnüligi bilen eferde men ýogsanan Nurban. Ýarasyň güýje girmegi bilen hem Israil, hem Palestinalylar ýeňiş gazananlygyny aýdýar. Gazada Hamasyň söwgüşçüleri bilen Israiliň arasynda bolan we 200-den gowrak adamyň ölümini getiren 11 günlük kapma garşylyk o datçylygyň betedilmegi baradaky alalaşyk bilen togtadylyp, ýarasyk güýje girenden soň Müňlerçe Palestinali köçelere dökülli. 10 müňlerçe Palestinalinin Yerusalimdaki Al-Aqsa Mescidinin koglusunu, hem yevreylerin, hem musulmanların mukaddes kasaplayan künçögünü köpçülüklöyün namaza durma gülen 21. maydaki yarasık irki sina gülen yüzveyiz olyar. Birleşen Ştatların prezidenti Joe Biden bu yarasu gutlap onun Abasa'nın, Müsür'ün, Palestina häkimiýetleriniň we beýleki ýakyn gündogary ýurtlarynyň arasynda alınıp barylan ýygjam hemde ýokary derejeli maslahatlaryň netijesi bolanyny. Bu maslahatlarda öňki ýyllarda görülýän ýaly mögjüp galan duşmançylygyň uzagy çeken konflikte öwrülmeginiň öňüni almak maksadyna eýerlendigini aýtdy. O da çyşlygyň betedilmeginden bir adyň çykyp gürlän Biden Müsir hökümetiniň alalaşyk baglaşylmagyny möhüm araçylyk rolyny oýnanygyny. Amerikan diplomatiýasynyň duşmançylygy togtatmak üçin sagatma-sagat işlänigini aýtdy. Müňlerçe Palestinali 21-nji maýda yerlik wagt bilen ir sagat 2-de o da çyşlyk betedilenden soň Gazanyň köçelerine çykdy. Ýaş ýigitler Palestinanyň we Hamasyň baýdaklaryny galdyrdylar. Süýji köke paýladylar, signal berdiler we feýerwerk atdylar. Günnäwer Ýerusalimde we basyp alynan Günwatar kenarynda hem öz-özünden gurulan dawaralar başlandy. Israýyldaky ýagdaý biraz gamgynlaşdy. Premier-ministr Benjamin Netanyahu sagçy anaty degişler aýatlaryň urşy beýle tiýip soňlanyny üçin bildirýän gaharly aýplamalary bilen ýüzbeýiz boldy. Israil yüzler çoğu vazar basınırıp Hamada ağır ziyan yetirenliğini öne sürdü. Emma sügözçülerin raketalarını toğutatmaktan yeni örgedek asın geldi. Ursun maskala dağlarını yitiren Palestin maskalılarına, cahilere ve iş yerlerine yetiren ağır ziyanlarına karamazdan Hamad hem yeni skadananlığını öne sürdü. İnni o dolam yokarı iyisizlikten ve koronavirus epidemiyasından ezir çekken sebitte gaytadan vurmak. Dikeldi şişleri kıyın mesele olup duruyar. Evropa Birleşigi 21. mayda atışın betedilmegini kutladı ve krizisi sonlama üçin uzak möhletli siyasi çözgüt tagarlarlarını has güýçlendirmek wadalarını verdi. Evropa Birleşigi Gazadaky ve onun töwereginäki zorlukların sonlanma baradaky habar kutlayar. Biz Misiri, Katari, Birleşen Milletler Romasını, Amerikanın Birleşen Ştatlarını ve beylekleri hatiralaya artıp, Evropa Birleşiginin dasarı siyaset başlığı Joseph Borrell'in beyanatını aydılar. Biz sonku 11 günün içinde olan adım yetkilerine katı inanıyoruz. Evropa Birleşiginin ilgiderli tekrarlayışı yali, Gaza doğulun nakı yağday uzak vaqtlap durnuksu bollu deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Şeýle de beýanatda diňe siýasy çözgüt durnukly parahatçylyga alyp geler we ähli Palestina-Israil konfliktiniň amukly soňlanmagyna getirer diýilýär. Şu aralykda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken Israiliň we Palestinanyň daşary işler ministrleri we Sewtdäki beýleki ýolbaşçylar bilen duşmak üçin ýakyn günlerde Sewte siýahat etjekdigini habar berdi. Washington'un diplomat koşuşmalarının bir bölü hükmününü Biden Netanyahu bilen 6 gedek gurulşanlygyny, şeýle de Palestin häkimliginiň prezidenti Mahmud Abbas bilen gurulşanlygyny aýtdy.